Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Dünya müsəlmanlarına müraciət edən Amerika Prezidenti Obamanın həm avazı yaxşı gəlirdi, həm də Qurandan sitat gətirirdi. Azərbaycanda müraciətə fərqli reaksiyalar.
Sən avtoritar rejimlərlə damaqda olursan, onları demək hər cür yardım göstərirsən, əməkdaşlıq edirsən. Oradakı xalqlar zülm altındadır axı.
Obamanın söylədiyi fikirlərə əsasən demək olar ki, gələcəkdə xarici siyasət məsələlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müsəlman aliminə aid olaraq daha da səmərəli şəkildə aparılacaq adımların gözlənilməsi mümkündür.
Bakıda terrorçuluqda günahlandırılanların məhkəmədə son sözləri dinlənildi. Qohumları onların çoxunun günahsız tutulduğunu deyir.
Döyüblər, bunu aparıblar. Qardaşı namazad qılan idi, amma mənim yoldaşım heç nə, adicə adam idi, namazad qılmırdı.
Dövlət iddiamçısı Oruç Cəllov isə deyib ki, müddəmlər öz qanuna zidd hərəkətlərini din altında gizlədiblər.
Və bir həftəyə İranda prezident seçkiləridir. İlk baxışda hər şey demokratik görünür, amma bu o deməkdir ki, İranda dövlətin başçısını seçirlər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərlərin Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyunun 5-də birgə bəyanat yayıblar. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan həmsədrlər qeyd edirlər ki, dünən Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri münaqişənin həllinə dair baza prinsiplərində fikir ayrılıqlarına səbəb olan məsələlərin sayını azaldıblar. Onlar qeyd edirlər ki, prezidentlər həmsədrlərə diplomatik müzakirələri davam etdirməyi tapşırıblar, həmçinin də mümkün olsa iyul ayında gələn ay onların yeni görüşünü təşkil etməyi istəyiblər. Həmsədrlərin bəyanatı barədə xəbərlərin qarşıdakı buraxılışında daha ətraflı məlumatımız olacaq. İyunun 5-də Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının qurultayında Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov qurumun idarə heyətinin sədri seçilib. Təşkilatın adı da dəyişdirilib, onun yeni adı Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması İctimai Birliyidir. Təşkilatın əvvəlki sədri Nizami Bəhmənov keçən ilin sentyabrında dünyasını dəyişib. Barmik Azərbaycan şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabulun azadlığa çıxması üçün apellyasiya şikayəti veriləcək. Vəkili Aslan Atakiyev deyir ki, Hüseyn Arabul məhkəmənin qərarından narazıdır. Hüseyn Arabul iyunun 4-də Azərbaycandan Gürcüstana keçmək istəyərkən həbs olunub. Ona qarşı dövlət sərhədini qanunsuz pozmaq ittihamı ilə cinayət açılıb və 2 ay müddətinə həbs edilib. O hazırda Bail həbsxanasında saxlanır. 2 il əvvəl Hüseyn Arabul mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlıqları ittihamı ilə 5 il şərti azadlıqdan məhrum edilib. Bu müddətdə o Azərbaycanı tərk edə bilməz. Türkiyənin Barmek şirkəti 2001-ci ildə Azərbaycana gəlib, şirkət Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyə idarəyə götürmüşdü. 2006-cı ildə isə hər iki şəhərin elektrik şəbəkələrinin idarə olunması Barmekdən alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Adilgərəy Məhəmməd Tahirov iyunun 5-də Mahçıqalada qətlə edilib. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyinin Vergi Cinayətləri İdarəsinin rəisi Abdulçapar Maqomedov və daha 3 nəfər də yaralanıb. Onların hamısı çox ağır vəziyyətdə olduğu deyilir. Suiqəst bugün saat 13 radələrində baş verib, artıq Mahçıqalada xüsusi əməliyyat rejimi elan olunub. Adilgərəy Məhəmməd Tahirov 52 yaşındaydı, o 11 il Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyinə başçılıq edib. Ukrayna parlamenti müdafiə naziri Yuri Yexanurovu istifaya göndərib. O, prezident Viktor Yushchenkonun ən yaxın müttəfiqlərindən sayılırdı. Bir qədər əvvəl baş nazir Yulia Tymoshenko müdafiə nazirliyini korrupsiyada ittiham etmişdi, amma nazir həmin ittihamları rədd edirdi. Parlamentdəki Tymoshenko bloku və Regionlar partiyası həmçinin də prezidentin parlamentdə seçilməsi üçün konstitusiya dəyişikliyi hazırlayır. Prezident Viktor Yushchenko bunu konstitusiya çevrilişi adlandırıb.
Сейчас право помощи
Bu faktik olaraq konstitusiya çevrilişi Ukrayna demokratiyasına hücumdur. Bu vəziyyət qanunsuzluğa gətirib çıxara bilər. Mən xəbərdarlıq edirəm, prezidentin yanında olsunlar. Biz bu haqqabazlara imkan verməyəcəyik ki, ölkəni başqalarının diktəsi ilə idarə edəsinlər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Bugünkü istifa qərarı ilə Tymoshenkonun hökumətində müdafiə, maliyyə və xarici işlər nazirləri olmur. Pakistanın şimal-qərbində məsciddə bomba partlaması Azı 30 nəfərin ölümü, 70 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnib. Hadisənin baş verdiyi ərazidə Pakistan ordusu 8 həftədir ki, Taliban yaraqlarına qarşı əməliyyat aparır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən təqdim eləyirdim Natiq Zeynalov. Növbət xəbərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azad Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İslam dünyasının, o cümlədən Azərbaycandakı müsəlmanların Obamanın müraciətinə münasibəti necədir? Məsəl var, deyir, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Obamanın həm dünənki müraciət vaxtı avazı yaxşı gəlirdi, həm də Quran ayələrindən sitat gətirirdi.
As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak.
Müqəddəs Quran bizə deyir ki, Allahın qarşısında vicdanını unutma və həmişə həqiqətidir.
That is what I will try to do today.
Mən də çalışacağam ki, bacardığım qədər həqiqəti deyim.
As best I can.
Financial Times qəzeti yazır ki, axırıncı dəfə George Bush İraqa gələndə ona ayaqqabı atmışdılar. Bu, Amerikanın nüfuzunun İslam dünyasında hara düşdüyünü göstərirdi. İndi belə bir vaxtda Obamanın müsəlman aləminə müraciəti nəyi dəyişə bilər? Müsəlman ölkələrində Amerika prezidentinin uzatdığı əli kim sıxdı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İngilis dilində çıxan Səudiyyə qəzeti adında qəzet yazır ki, Barack Obama Amerikanın yaxın şərq siyasətində 10 ildir ki, görünməyən bir cəhəti ortaya qoydu, o da balansdır. Obamanın çıxışını Əl Cəzirə televiziyası canlı göstərib və dərhal reaksiyaları öyrənib. Televiziyanın xəbər aparıcısı.
Amerika prezidenti təkrar elədi ki, Fələstin dövləti yaradılmalıdır və Amerika İranla danışmalıdır. Fələstin muxtariyyəti bu çıxışı gözəl başlanğıc adlandırıb. Həmas isə deyib ki, Amerika siyasətində real dəyişikliklərə ehtiyac var.
Küveytdə çıxan Xali Times Obamanın çıxışını yalnız tərifləyir. Qahirədə yeni başlanğıc məqaləsində qəzet yazır ki, Obamanın yaxşı çıxış elədiyi məlumdur, ancaq bu tarixi çıxış oldu. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Körfəz Xəbərləri qəzeti isə hərəkət gözlədiyini yazır. Qəzetin öz məqaləsinə verdiyi başlıq belədir, Obama sözlərinin arxasına iş qoymalıdır. Türkiyənin Zaman qəzeti Obamanın çıxışını bir məqaləsində tarixi adlandırır, digər məqaləsində isə yazır ki, Obama apreldə Türkiyəyə gələndən bəri onun Türkiyədə reytingi 2 dəfə artıb, indi 49%-dir. CNN Türk televiziyasında isə əsas diqqət Fələstin-İsrail münaqişəsi haqda Obamanın dediklərinə yönəlib.
Obama Filistin devleti talebine sırt çevirmeyiz dedi. İsrail-Filistin sorunu konusunda İsrail'e de mesaj verdi. Ve yeni yerleşim dilim kurmanızı kabul etmeyiz dedi. Böylece Beyaz Saray uzun bir aradan sonra Orta Doğu barışı açısından önemli ve net mesajlarla tavrını ortaya koydu.
İranda iyunun 4-ü qəzetlər işləmirdi, çünki İran inqilabının lideri Ayətullah Xomeyninin ölümünün 20 illiyi idi. Ancaq dövlət kanalı olan və ərəbcə yayılan Əl-Ələm televiziyasında Obamanın çıxışı canlı göstərilib. İranın dövlət televiziyası isə Obamanın dünyada İslamın rolu haqda, İranla şərtsiz danışıqlar haqda sözlərini xüsusi qeyd edib. Pakistanda Dawn qəzeti yazır ki, ilk təəssürat belədir ki, Amerikanın xarici siyasətində Bush illəri doğrudan da arxada qaldı. Pakistanın Xəbərlər qəzeti isə öz başlığını belə qoyub ritorika və reallıq. Qəzet yazır, hələ heç bir Amerika prezidenti Obamanın yolu ilə müsəlman dünyasına gedib çatmayıb. Biz Obamanın çıxışını alqışlayırıq, ancaq bu gürültülü alqışlar deyil. Biz ritorikadan reallığa keçməyə gözləyirik. Bütün bunları müsəlman ölkələrinin qəzetləri yazır.
Elxan Nəsibli. Misirdə, İraqda xeyli insan Obamanın çıxışını hətta kafelərdə, meydanlarda quraşdırılan böyük monitorlarda izləyiblər. Bəs Azərbaycanda müraciətə münasibət necədir? Əlbəttə, demək olmaz ki, Azərbaycanda anti-Amerika ovqatı Suriyada, İranda olduğu qədər. Məsələn, bu ilin əvvəli World Public Opinion Org saytının apardığı sorğunun nəticələri açıqlanmışdı. Suallardan biri də belə idi ki, Amerikanın məqsədi İslamı zəiflətməkdirmi? Bu suala yox, yəni məqsədi İslamı zəiflətmək deyil cavabını verənlər ən çox Azərbaycandaydı, təxminən 30%. Hərçənd, sorğunun nəticələrinə görə bir çox müsəlman ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çox adam hesab edir ki, Amerikanın məqsədi neft üzərində nəzarət ələ keçirməkdir. Obamanın müraciətinə Bakıdan reaksiyaları sizə həmkarım Marif Çingizoğlu öz reportajında çatdıracaq.
Amerika prezidentinin müsəlmanlara müraciəti bu iki qütb arasında indi qədərki gərginliyi aradan qaldıracaq. Prezident administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdürü Elnur Aslanov belə hesab edir. Bəzən sivilizasiyaların toqquşması məsələsinin də gündəliyə gəldiyini deyən cənab Aslanova görə Obamanın bu çıxışından sonra bir daha aydın oldu ki, Amerika ilə müsəlman dünyası arasında müzakirə ediləcək xeyli eyni məqamlar var.
Dünənki mesajdan sonra əl əfsus orada Amerika tarixindən səslənilən çox maraqlı və cəlbedici faktlardan sonra əl əfsus Thomas Jefferson'dan bağlı və onun Quran üzərində and içməsi ilə bağlı və irəlidə İranla bağlı Obamanın söylədiyi fikirlərə əsasən demək olar ki, gələcəkdə xarici siyasət məsələlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müsəlman aliminə aid olaraq daha da səmərəli şəkildə aparılacaq adımların gözlənilməsi mümkündür.
Politolog Demokratiya Gediləsi Uzun Bir Yol kitabının müəllifi Hikmət Hacızadəyə görə əslində Şərq dünyası ilə Amerika arasında rasional ziddiyyət yoxdur. Hər şey emosiyalar üzərindədir.
Hamısı emosiyalardır. Bush bizə belə dedi, yuxarıdan aşağı baxdı, Bush bizim neftimizi aparmaq istədi. İndi Obama gələcək, o bizi saya salacaq, onunla da hər şey düzələcək. Təxminən Ərəb dünyasında demək əhval ruhiyyə belədir.
Bu baxımdan da politolog hesab edir ki, bəlkə bu müraciətlə Obama Şərq dünyasının könlünü ala bildi. Hikmət Hacızadənin ABŞ prezidentinin müsəlmanlara müraciətinə bir iradı da var. Deyir, əksəriyyətində avtoritar rejimlərin olduğu müsəlman ölkələrinə müraciət edəndə Obama demokratiyadan ötəri danışıb.
Sən avtoritar rejimlərlə damasda olursan, onları demək ki, hər cür yardım göstərirsən, əməkdaşlıq edirsən. Oradakı xalqlar zülm altındadır axı. Bu bir. İkincisi, o avtoritar rejimlər özləri bir təhlükədir.
Bu baxımdan da politolog hesab edir ki, müsəlman aləmi ilə münasibətlər normallaşandan sonra Amerikanın bu ölkələrdən demokratiya tələb etməsi yenidən münasibətləri çorlaya bilər. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə bundan əvvəlki ABŞ administrasiyasının müsəlman ölkələri ilə bağlı apardığı siyasət həmin ölkələrdə Amerikanın düşmən ölkə obrazının yaranmasına səbəb olmuşdu. Politolog hesab edir ki, Obama bu siyasətin Amerikanın dünyadakı maraqlarına nə qədər ziyan vurduğunu yaxşı anlayır və belə bir müraciət eləməklə əvvəlki siyasətin artıq olmadığını müsəlmanların diqqətinə çatdırmaq istəyir.
Müsəlman dünyasına bir mesaj verir ki, artıq o siyasət bitdi. Bugün Vaşinqtonda o siyasətin, o ideyaların daşıyıcıları deyil, tamamilə başqa bir mövqedə dayanan insanlar durub və ona görə də bu siyasəti bitmiş hesab olar və yeni mərhələyə keçmək lazımdır. Məncə mesaj əsasən bundan ibarətdir.
Ərəsin Orusul deyir ki, müraciətin müəyyən nəticəsi ola bilər. Onun sözlərinə görə bu özünü Amerikanın Əfqanistan, İraq və yaxın şərq siyasətində göstərə bilər.
İran siyasəti ilə bağlı artıq konkret mesajlar olubdur və indiki administrasiya göstərib ki, İranla arada olan ziddiyyətlərin güc hesabına və yaxud silah hesabına həll olunmasını məqbul hesab etdirir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Azallah Şür Paşazadə də ABŞ prezidentinin Misirdəki çıxışını müsbət qiymətləndirir. Cənab Paşazadə Turan İnformasiya Agentliyindən müsahibəsində deyib ki, o Barak Obamanın İslam dünyasına müraciətini bəyənir, amma arzu edir ki, həmin fikirlər gerçəkdə əksini tapsın.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu keçirdik. Obamanın Qahirə çıxışı Amerikanın İslam dünyası ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? 7% bəri başdan deyir ki, çıxışdan ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. 25% deyir ki, bu, Amerika ilə İslam dünyası arasında münasibətlərdəki gərginliyi zəiflədəcək. Təxminən bu qədərdə, yəni 26% hesab edir ki, yox, gərginlik aradan qalxmayacaq, dəyişiklik olmayacaq. Ən çox, yəni 40% isə hesab edir ki, İslam dünyası sözdən əmələ keçməsini gözləyəcək Obamanın. Bir daha xatırladıram ki, bu Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələridir və bu sorğuda hələ ki 150-yəcəyən adam iştirak edib. Saytımızda həm də başqa karikaturalara baxa bilərsiniz. Bu karikaturalar referendumdan, ötən referendumdan bağlıdır, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı bir neçə ay qabaq keçirilən referendum haqqında gənc karikaturaçıların, rəssamların rəsimləridir. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda terrorçuluqda günahlandırılan bir qrupun məhkəməsi yekunlaşır. Onlardan bəziləri son sözlərində deyiblər ki, mükafat gözləyirlər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra, Bakı üçün alınan avtobusların əsl qiyməti haqqında araşdırma.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib.
Fərəh Sabir qızının araşdırmasına dediyim kimi təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bugün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması özünə təzə rəhbər seçib. Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlanması çox vacibdir. Çünki Ermənistan iddia edir ki, sülh danışıqlarında Dağlıq Qarabağın əhalisi adından erməni icması iştirak eləməlidir. Azərbaycan isə buna cavab olaraq bildirir ki, əgər belədirsə danışıqlara Dağlıq Qarabağdan qaçqın düşən, köçkün düşən azərbaycanlı icmada qatılmalıdır. Ermənilər isə bunu qəbul eləmir. İcmanın yeni rəhbəri kimdir və seçim düzgündürmü? Belə deyənlər də var ki, bu məsələdə hətta ermənilərin də rəyi nəzərə alınmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Qurban Azərbaycan Respublikasının günlüyünə rəsulmaq. Mən çox təəssüflərdim, burada şəhid olanların xatirəsi üçün masanım var.
İyunun 5-i Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının özünə rəhbər seçmək və ümumiyyətlə yenidən təşkilatlanmaq üçün keçirdiyi qurultayın açılışı deputat Sabir Rüstəmxanlının təşkilatçılardan narazılığı ilə yadda qaldı. Millət vəkili qurultayın Azərbaycanın himni ilə işinə başlamamasına etiraz etdi. Bununla belə qurultay davam etdi və Bayram Səfərov Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının yeni rəhbəri seçildi. Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin indiki başçısı icmanın keçmiş rəhbəri mərhum Nizami Bəhmənovdan sonra bu vəzifəni həyata keçirəcək. Bayram Səfərov hesab edir ki, Azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarına qayıtması üçün maksimum çalışmaq, bu istiqamətdə işləri daha da genişləndirmək lazımdır.
İcma Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda var qüvvəsi ilə çalışacaqdır. İcma üçün bütün təşkilatlanma, birləşmə Dağlıq Qarabağdan və Azərbaycanın digər işğal olmuş əraziyə o cəmaatın, o vətənpərvərlərin hamısının evlərinə qaytarılması.
Bayram Səfərov ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətindən narazıdır. Deyir, onlar Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə müzakirələr apardıqları halda Azərbaycanlı icması ilə görüşmürlər. İcmanın yeni rəhbəri Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlılar qayıtdıqdan sonra orada bölgənin taleyini həll etmək üçün referendumun keçirilməsini də mümkün sayır. İcmanın keçmiş rəhbəri Nizami Bəhmənov dünyasını dəyişdikdən sonra bu işin kimə həvalə ediləcəyi və onun hansı keyfiyyətlərə malik olması məsələsi müzakirə obyektinə çevrilib. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri problemi yaxşı bilən və dövlətin bu istiqamətdə siyasətini dəstəkləyən şəxs olmalıdır.
Tələb olunan bütün şərtlərə cavab verəcək bir insan olmalıdır və eləcə də Azərbaycanda aparılan bu istiqamətdəki rəsmi siyasətə dəstək verən, ümumi məqsədə xidmət edən siyasəti ortaya qoymağı bacaran bir şəxs olmalıdır.
Yeri gəlmişkən deyim ki, əvvəlki icra rəhbəri Nizami Bəhmənov bəzən özü ilə həmsədrlər arasında gedən söhbətlərdə ciddi fikir ayrılığının, narazılıqların baş verdiyini də bildirirdi. Çıxışlarının birində cənab Bəhmənov demişdi ki, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov öz aralarında söhbətdə Azərbaycanlılarla ermənilərin Dağlıq Qarabağda birlikdə yaşaya bilməsinin mümkünsüz olduğunu söylüyür və həmsədrlərin bu cür hərəkəti onu narahat edir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, icma rəhbəri ilk növbədə hər cür situasiyaya hazır olmalıdır. Politoloq Sərdüş Əlizadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri rus-ingilis dillərini bilməli, diplomatik danışıqlarda özünü aparmağı bacarmalıdır. Politoloq icmanın təşkilatlanmasını belə dəyərləndirir.
Əvvəl axı danışıqlar gəlib ona çatacaq ki, status məsələsi müzakirəsində ermənilər deyəcək ki, müqəddərəti təyin etmə hüququna görə bunlar belə işləyir. Onda da bizim kədə gerək ki, elə müqəddərin təyin etmə hüququna görə Azərbaycan icmasını belə işləyir. Görürsünüz, demokratik qurulda keçirmişik, üzərinə nümayəndə seçimlər idarə etdi, sədr və s. Onların da rəyi belədir ki, onlar başqa cür, fərqli işləyir. Məsələn, bunun üçün eləyiblər.
Qurultayda həmçinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ictimai birliyinin adı dəyişdirilib, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyi adlandırıldı. Bayram Səfərov 1950-ci ildə Şuşadan adan olub. Şuşa rayon istihlak cəmiyyətinin sədri icra başçısının müavini vəzifələrində çalışıb. Son dövrlər Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində məsul vəzifədə işləyib. Bu ilin fevralında Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
İlqar Rəsulun reportajı Zərdüş Dərizada politolog ona həm də onu deyib ki, Azərbaycanlı icmasının sədrini seçərkən Dağlıq Qarabağın bu məsələdə həm də onu nəzərə almaq lazım idi ki, ermənilərin, Dağlıq Qarabağın ermənilərin, erməni icmasının ona münasibəti necə ola bilər? Kontekst verilişi davam edir. Obama öz çıxışında Qərblə müsəlman dünyası arasında gərginliyin əsas səbəbi kimi radikal İslamçılığın adını çəkdi. Bakıda da indi Amerika, Britaniya səfirini partlatmaqda cəhddə günahlandırılan bir qrupun məhkəməsi gedir. Düzdür, onlar haqqında hökum hələ gələn həftə olasıdır, amma bugün onlar son söz deyiblər və bəziləri etiraf edib ki, yolları cihat yoludur. Hər il Azərbaycanda terrorçuluqda ittiham olunan bir neçə belə qrupun məhkəməsi olur, amma bu dəfə qruptakıların sayı nə az nə çox 20 nəfərdir. Son sözlərində təqsirləndirilən şəxslərdən bəziləri deyib ki, onlar mükafat gözləyirlər. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Milli Ordunun keçmiş sabiti Kamran Əsədovun və daha 19 nəfərin məhkəməsində müttəhimlər son söz deyirlər. Onlar terrorçuluqda, quldurluqda, qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında göstərilir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Kamran Əsədov 2007-ci ilin oktyabrın 24-də Xanlar rayonundakı hərbi hissədən qaçıb. Özü ilə 4 avtomat, pulemyot, 20 qumbara və çoxlu sayda patron götürüb. Silah sursatın bir hissəsini İsmail rayonunda gizlədib. Bundan sonra qrup üzvləri Amerika və Böyük Britaniyanın səfirliklərinə qarşı terror aktı törətmək üçün Bakıya gəliblər. Onlardan bir neçəsi oktyabrın 27-sində Maşdağda saxlanılıblar. Silahlı müqavimət göstərənlərdən biri isə həmin vaxt ölüb. Daha sonra qrupun 200 üzvü saxlanıb və dindirmə zamanı, planları və niyyətləri haqqında məlumat veriblər. Noyabrın 9-unda isə İsmail rayonunda Kamran Əsədov və qrupun başqa bir üzvü saxlanıb. Kamran Əsədov son sözündə deyib ki, etdiyi əməllərinə görə heç vaxt peşman olmayacaq.
Mən bu mübarizəyə Allah yolunda çıxmışam. Mükafatı da ondan gözləyirəm.
İlkin İsmailov ona qarşı irəli sürülən ittiham üzrə özünü günahkar saymadı. Müttəhim Kamran Babayev də həbsdə müsəlman olduğu üçün düşdüyünü bildirib. Müttəhim Vüqar Cəlilov isə dedi ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar böhtandı.
Mən burada haqsız yerə oturmuşam. Məndən indiyə qədər Amerika səfirliyinə hücum etmək niyyətinin olub-olmadığını soruşmayıblar da.
Müttəhimlərin çoxusu bildirib ki, əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Bəziləri isə son söz deməkdən imtina ediblər. Müttəhimlərin valideynləri də övladlarının dini əqidəsinə görə həbs olunduğunu deyirlər. Onlardan biri Məsmə Babayev deyir ki, oğlu Kamran Babayev günahsızdır.
Mənim uşağım dini əqidəsinə görə tutulub. Bu deməkdir ki, o Amerikan səfirliyini partlatmaq istəyib, bilim nə qurumları hücuma keçib. Onu ancaq əqidəsinə görə tutub. O bir siyasətdir. Kamranla əlaqələndiriblər.
Qismət Məhərrəmov isə deyir ki, həyat yoldaşı Şəhriyar Məhərrəmov bu işdə günahlandırılan qardaşının güdazına gedib.
Qapıya bir təpiyi vurublar, qapını sındırıblar, ailəmi dağıdıblar, sökürlər ki, biz səni aparırız. Mən də yoldaşım deyir ki, mən nə bilim ki, mənim qardaşım nə deyil, nə neçi deyil. Qardaşına görə. Onların bağlayıblar, döyüblər, bunu aparıblar. Qardaşı namazad qılan idi, amma mənim yoldaşım heç nə, adicə adam idi, namazad qılmırdı.
Dövlət iddiamçısı Oruç Cəllov isə deyib ki, müttəhimlər öz qanuna zidd hərəkətlərini din altında gizlədiblər. Ancaq onların əməllərinin İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Prokuror 20 müttəhimdən Kamran Əsədov da daxil olmaqla 7 nəfərin 15 il, 4 nəfərin 13 il, 5 nəfərin 12 il, qalanlarının isə 2 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Onların vəkilləri isə deyirlər ki, müttəhimlərin bəzilərinin əməllərində terror yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları isə terrorun qarşısını almaq görüntüsü yaratmaq istəyirlər. Məhkəmə hökmü gələn həftə elan olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Radikal İslamçılıqdan İsrail də əziyyət çəkir. Necə ki, fələstinlilər 10 illiklərdir İsrailin işğalından əziyyət çəkirlər. Amerika Prezidenti Barack Obama dünən Misirdə dünya müsəlmanlarına müraciətində dedi ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi Qərblə İslam dünyası arasında gərginlik yaradan əsas problemlərdən biridir.
Israelis must acknowledge the justice...
Obama problemin həllini iki xalq, iki dövlət prinsipini reallaşdırmaqda görür. Onun fikrincə, İsrailin mövcudluğunu heç kim dana bilməz. Amma Fələstin xalqının da dövlət qurmaq haqqı tanınmalıdır. Həmas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. Amma İsrail də Fələstin torpaqlarında yeni qəsəbələr salmağa son qoymalıdır. Bu, sülh həll eləməyə mane olur. Obamanın bu fikirlərinə münasibət bildirmək üçün İsrailin Bakıdakı səfiri Artur Lenkə müraciət eləmişik. O, bugün radiomuzun Bakı bürosunda işdən sonra proqramında həmkarım Şahnaz Bəylər qızının qonağı olub. Müsahibəni dinləyək.
We certainly agree too that we would like to see a way.
Əlbəttə biz də bu çıxışı dəstəkləyirik və İsrail dövlətinin də istəyi məramı ondan ibarətdir ki, biz bu münaqişədən elə bir çıxış yolu tapaq ki, Fələstin xalqı da qarşılıqlı hörmət şəraitində və özünün istədiyi bir formada yaşamağa imkan tapsın. Və əlbəttə ki, cənab Obama çox doğru buyururdu ki, biz dialoq üçün bir yollar tapmalıyıq ki, öz uşaqlarımızın həm hər iki xalqın gələcəyi üçün çox yaxşı bir imkanlar yaransın və bu dialoqlardan, bu danışıqlardan da biz həm Fələstin xalqı üçün, həm də İsrail xalqı üçün yaxşı bir gələcək qura bilək. Və mən çox ümid edirəm ki, hər iki tərəfin liderləri Barack Obamanın çıxışından bərk-bərk yapışacaq və bundan fürsət kimi istifadə edəcəklər ki, dialoq qurmaq üçün və yeni bir mərhələyə qədəm qoymaq üçün imkanları istifadə etsinlər ki, həm Fələstin xalqı üçün istədikləri bir yolu seçsinlər, həm də İsrail xalqının İsrailin təhlükəsizlik şəraitində, sabitlik şəraitində yaşamasına şərait yaransın.
Orada Barack Obama'nın çıxışında bir məqam var idi ki, yəni o evlərin tikilməsinə, qəsəbələrin salınmasına son qoyulmalıdır. Yəni, ilkin addım olaraq evlərin tikilmə, qəsəbələrin salınmasına son qoyula bilərmi?
Və əlbəttə ki, siz çox maraqlı bir sual verdiniz. Bu sualın tərkibində bu məsələnin sülh prosesində bir birlə bağlı olan çox məsələlərin olduğu üzə çıxır ki, bunlardan biri də həmin o ərazilərin salınmasıdır ki, mən təbii ki, biz gözləyirik ki, İsrailin baş naziri və rəhbərləri bu çağırışa necə cavab verəcəklər, amma mən demək istəyirəm ki, burada bir-biri ilə bağlı olan bir çox məsələlər var, həm terror məsələsi, həm zorakılıq məsələsi. Təbii ki, bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır və bunlar bir-biri ilə olan məsələlərdir və mən çox ümidliyəm ki, bu məsələlər bir-birinə bağlı olan məsələlər həllini tapacaq və təbii ki, normal bir çıxış yolu olacaqdır.
İsrail faktını qeyd eləmişdi Obama. Ona münasibətini öyrənək və keçək Azərbaycan məsələlərinə, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə.
Əlbəttə, Barack Obama öz nitqini çox açıq şəkildə söylədi, amma bir məsələ aydındır ki, necə ki, sizin ölkəniz öz gələcəyini özü müəyyən eləyir, İsrailin də öz baxışları və öz gələcəyini özü müəyyən eləyir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə tərəflər özləri seçim eləməlidir ki, bu məsələdən çıxış yolu üçün özlərinə uyğun olan yolu seçsinlər.
And that's what's going to happen.
İsrail səfiri Artur Lenkin bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dediklərindən. Kontekst verilişi isə davam edir. İranda prezident seçkiləridir. Amma bu o deməkdir ki, dövlətin başçısını seçirlər. Bu haqda elandan sonra.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib.
Bakıya gətirilən avtobusların əsl qiyməti haqqında araşdırmanı təxminən 7 dəqiqədən sonra dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İlk baxışdan hər şey çox demokratik görünür. İrandakı prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlər bir-birini yıxıb sürüyür, hətta hazır ki, prezident Azərbaycandan fərqli olaraq öz rəqibləri ilə debatlara çıxır. Amma doğrudan mı İranda dövlətin başçısını seçirlər? İranın ali dini liderinin səlahiyyəti prezidentdən daha çoxdur. Bir çox mühüm vəzifələrə adam təyin eləmək onun səlahiyyətindədir. Məsələn, silahlı qüvvələrin rəhbərini, dövlət televiziyasının rəhbərini, xarici siyasətə baxan Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini, baş prokuroru, parlamentin qəbul elədiyi qanunların hansının qüvvəyə minməsini müəyyən eləyən Mühafizlər Şurasının üzvlərini. Deyəcəksiniz ki, daha prezidentə nə qaldı? Bəs ali dini liderin seçkiyə təsiri nə qədərdir? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətindən biləcəksiniz.
İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamaneyinin seçkiyə təsirindən danışanda qərb mediasının yazdıqlarını da vurğulamaq lazım gəlir. Çünki bəzi qəzetlər yazır ki, dini lider olan Xameneyi özü islahatçıların namizədi Mir Hüseyn Musəvi ilə qohumdur. Nəinki eyni kənddəndirlər, Xameneyi qəsəbəsindəndirlər, üstəlik Musəvi dini liderin xalası nəvəsidir. Şərqdə qohum olmanın nə qədər geniş imkanlar yaratdığını hamı bilir. Odur ki, Xameneyi kimi geniş səlahiyyəti olan bir vəzifə sahibinin hansısa həll edəcəyində öz qohumunun xeyrinə rəy verməsini də düşünmək olar. Əslində 80-ci illərə baxanda İran-İraq müharibəsi vaxtı Xameneyi prezident olanda artıq bir dəfə Musəviyə vəzifə verib, özü də baş nazir vəzifəsini. Ancaq Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Aryan və başqaları qərb mediasının yazdıqları ilə İran reallıqları arasında fərq olduğunu deyirlər.
Bilirəm ki, o vaxtda ki Ayətullah Xameneyi prezident idi, Musəvi o vaxtda baş nazirliyi idi və biz çox işitdi və oxudu ki, o vaxtda onlar problem var idi. Amma bu problem mənə bu cür gəlir ki, çün o İran, İraq müharibə vaxtındadır, bu cür şeylər olar. Amma indi Ayətullah Xameneyi demir ki, o kimə kömək edir, ya kimə istəyir. Çünki o rəhbərdir və lazımdır ki, o neutral olsun. Amma hər şeydən başqa o Ayətullah Xameneyi ki, Kurdistanda idi, orada adamlara dedi ki, o kəsə səs vermir ki, gedir Amerika tərəfə və Amerikaya istəyir dost olar.
Xameneyinin bu açıqlamalarından sonra çoxları dini liderin indiki prezident Əhməd Necatın qələbəsini istədiyindən danışmağa başlayıb. Dini liderin dəstəyi isə İran seçkilərində çox önəmli amildir. Çünki Xameneyi faktiki olaraq İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsic Müqavimət Qüvvələrinin rəhbəridir. Yarısılahlı təşkilatlar olan bu qurumlardan əlavə Xameneyi həm də İran ordusunun dəstəyinə malikdir. Üstəlik İran konstitusiyasına görə bu qurumları İslam inqilabının təhlükədə olması halında inqilaba qarşı istənilən fəaliyyətin əleyhinə mübarizə aparmaq, müdaxilə etmək imkanı verilib. Qanunda konkret olaraq halların adı sadalanmır, ancaq hətta Bəsic və İnqilab Keşikçiləri Korpusunun bəzi fəalları da zaman-zaman bir sıra seçkilərin keçişinə müdaxilə etdiklərini gizlətməyiblər. Həm də təkcə nüfuzları ilə hansısa namizədin xeyrinə təşviqat aparmaqdan söhbət gedmir. Söhbət həm də bilavasitə seçkinin nəticələrinə təsir edən kiminsə xeyrinə səs vermək əmrindən gedir. Adını çəkdiyimiz bu iki qurum faktiki olaraq İranda 13 milyon üzvü olduğu üçün ən böyük siyasi qüvvədir. İranda qərb modelində olduğu kimi siyasi partiyalar yoxdur. Bu 13 milyonluq qüvvə seçkinin nəticələrinə də bilavasitə təsir edə bilər. Seçki dövrlərində faktiki olaraq kommunist emisarları kimi kampaniya aparan insanları müxtəlif yollarla, zorla ya da şirin dillə inandıran bu emisarların 2005 və 2008-ci ildə seçkiyə müdaxiləsi haqqında çoxlu iddialar səslənib. 2005-ci ilin prezident seçkilərində Əhməd Necata uduzan namizədlərdən biri Kərrubi açıq-aşkar bu qurumları seçkini saxtalaşdırmada iddiam elədi. 2008-ci ilin parlament seçkilərində isə Bəsic eyni iddiamlarla üzləşdi. Amma bəzən İran seçkilərinin bu qurumların rəhbərlərinin istəyinin əksinə olaraq nəticələnməsi faktları da olub. Çünki İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsicin idarəçilik strukturu ordudakı kimi amiriyyənə prinsiplərə əsaslanmır. Hüseyn Aryan bu qurumları daha çox könüllər klubuna bənzədir.
Bu bir klub kimidir. Zabitlər indi və keçmiş siyasi rəftarın rəqabətdir, nəinki birlik. Ona görə də demək olmaz ki, İnqilab Keşikçilərin Korpusu və Bəsicinin zabitləri otomatik olaraq öz rəhbərlərinin dediklərini eləcəklər. 97-ci ilin prezident seçkilərində İnqilab Keşikçilərin Korpusunun siravi özvləri Məhəmməd Xatimiyə səs verdilər. Öz rəhbərlərinin iradəsinin əksinə.
İndi 1997-ci ili yada salan islahatçılar ümid edirlər ki, bu dəfə də İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsic fəalları yuxarıdan gələn təlimatlara uymayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan bir maraqlı araşdırmamız olacaq. Həmkarım Fərəh Sabir qızı Bakıya gətirilən avtobusların əsl qiymətini araşdırıb. Təxminən dəqiq yarımdan sonra başlayacaq. Hələlik.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib. İqtisadçılar isə heç gömrük sənədləri olmasa belə bu prosesdə kifayət qədər korrupsiya elementlərinin olduğunu deyirlər. Əsas arqumentləri də odur ki, dövlətin özünün bu işlə məşğul olması artıq korrupsiya üçün zəmin yaradır. Digər tərəfdən, bütçədən ayrılan milyonlarla manatın nəqliyyat bazarında kimlər üçün əlverişli şərait yaratdığının özü də bir müəmmadır. Beləliklə, yaranan suallara bir-bir cavab axtaraq. Araşdırma zamanı belə məlum oldu ki, son bir neçə ildə Azərbaycana dövlət tərəfindən gətirilən avtobusların dəqiq sayını öyrənmək müşkil bir iş imiş. Nəqliyyat nazirinin mavini Musa Pənahovun dediyinə görə, bu cür statistika aparmaq çətin məsələdir. Musa Pənahov 2008-ci ildə Azərbaycana gətirilən iri tutumlu avtobusların sayı ilə bağlı da dəqiq fiksə olunmuş rəqəm söyləmədi.
Dövlətin ayırdığı bu sayı istiqamətə və sayı konkret aydındır. Dövlət nə qədər ayırdı bu avtobusların gətirilməsini, amma 30 milyon manat ayırmışdı keçən il. Amma əsasən bunları özəl qurumlar gətirdiyinə görə, yəni onlar özləri də küb miqdarda və sayı ayırırlar. Çünki biz hökumətin istiqamətindən əgər təxminən 280 avtobusa yaxın
Nəqliyyat Nazirinin mavini bizə müsahibəsində 30 milyon manat rəqəmini səsləndirdi. Lakin elə 2008-ci il üçün Azərbaycan hökumətinin hazırladığı hesabatda bundan fərqli bir rəqəm göstərilib. Bir müddət əvvəl Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında öz fəaliyyətinə dair hesabatla çıxış etdi. Bu zaman deputatlara təqdim olunan hesabatda nəqliyyat sektoruna aid rəqəmlər də yer alıb. Bu sənədin 139-cu səhifəsində nəqliyyat bölməsində sərnişin daşımaya aid hissə də var. Həmin hissədə qeyd olunur.
2008-ci il ərzində Bakı şəhərində nəqliyyatın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə büdcə vəsaiti və özəl vəsaiti hesabına Almaniya, Koreya, Çin və Belarusdan 948 ədəd avtobus alınıb. Bunlardan 135 ədədi iri tutumlu avtobuslardır və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış 25 milyon manat vəsait hesabına alınıb.
Göründüyü kimi fərq 5 milyon manat təşkil edir. Özü də hesabatda 135 ədəd avtobus alındığı göstərilir. Nəqliyyat Nazirinin mavini Musa Pənahov isə bu rəqəbin 280 civarında olduğunu deyir. Lakin bir il ərzində dövlət büdcəsindən avtobuslara sərf olunan vəsaitlə bağlı uyğunsuzluq tək bununla bitmir. 2008-ci il üçün dövlət büdcəsinin xərc hissəsində Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinə avtobusların və nəqliyyat üçün ehtiyat hissələrinin alınmasına 27 milyon manat vəsait ayrıldığı göstərilir. Bu da növbəti ziddiyyət, bu dəfə isə 3 milyon manatlıq. Bu rəqəmlərin hamısı bir il ərzində avtobusların alınmasına sərf olunan dövlət vəsaitinə aid idi. İndi isə ayrı-ayrı markalı avtobusların hansı qiymətə alınmasından danışmaq vaxtıdır. Nəqliyyat Nazirinin mavini də qeyd etdi ki, Azərbaycan hökuməti əsasən bahalı avtobuslar alıb.
MAN da var, MAZ da var, bir də ki, Koreya avtobuslar deyə olur.
Həm bilən ən bahalıları MAN-lardır.
MAN da ən bahalı avtobus. Alman avtobusları ümumiyyətlə hamısıdır. Yəni, əsasən şəhər nəqliyyatında çox bahalılar. Ona görə, yəni, özəl şirkətlərin ona gətirməyə o qədər imkanlar da çatmır. Çünki avtobuslar bahalıdır və bugünkü sərnişin qiymətindən o ünəsəb onları sərf edər.
Beləliklə, dövlət vəsaiti hesabına Almaniyanın MAN, Koreyanın DEO və Belarusun MAZ avtobusları alınıb. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əsədov deyir ki, bunlar arasında ən bahalısı manlardır.
Məsələn, bir bu axırıncı deyullar gətirildi, bir 31 dənə. Onlar təxminən 156 min dollardır. Amma o manlar lap bahadır. Təxminən onlar 200 mindən 250 minə yaxındır qiymət.
İndi isə məsələnin ən maraqlı yerinə gəlib çıxdıq. Çünki araşdırma apardığımız bir aydan artıq bir müddətdə Nəqliyyat Nazirliyinə etdiyimiz müraciət və sorğular cavabsız qaldı. Avtobusların alınması, gətirilməsi, bu işə sərf olunan vəsait, avtobusların texniki təminatı və digər məsələlərlə bağlı sualların heç birinə rəsmən yazılı cavab ala bilmədik. Ona görə də avtobus şirkətlərinin nümayəndəliklərinə müraciət etməli olduq. MAN şirkətinin Bakıdakı satış və servis mərkəzi Salyan şosesində yerləşir. MAN-ın Azərbaycanın rəsmi idxalçısı Improtex Trucks and Bus şirkətidir. Elə araşdırma boyunca onların ofisində olduq. Rəsmi şəkildə suallarımızı da göndərdik. Lakin şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Nigar Əzməmmədova biləndə ki, biz müsahibə almaq üçün şirkətdən pul istəmirik, onda bu şirkətin bizim sualları olan maraqları da öldü. Bundan sonra nəinki məktublara, heç zənglərimizə də cavab verilmədi. Onda məcburən MAN-ın Rusiyadakı nümayəndəliyinə müraciət edib, orada MDB üzrə satışla məşğul olan şöbəyə suallarımızı yönəltdik. Bakıdakı nümayəndəlikdən fərqli olaraq Moskvadan problem yoxdur cavabını aldıq. Avtobusların MDB-də satış departamentinin müdürü Aleksey Vinogradov Azərbaycana göndərilən avtobusların qiyməti ilə bağlı bizə ünvanladığı cavab məktubunda belə yazır.
Avropa ölkələri ilə MDB ölkələri üçün avtobusların qiymətində prinsipial fərq yoxdur. Konkret qiymətlərə gəlincə bu komplektləşmə və məbləğin ödənilməsinin formasından asılı olaraq bir qədər dəyişə bilər. Əslində, alıcının razılığı olmadan biz müqavilədəki qiyməti açıqlaya bilmərik. Amma siz maraqlandığınız modellərin qiyməti 120-140 min avro arasındadır.
Azərbaycanda isə biz yalnız 240-250 min dollar rəqəmini işitmişik. Avtobusların alındığı dövr üçün valyuta məzənnəsi ilə hesablasaq, 120-140 min avro təxminən 190-210 min dollar edir. Mətbuatda da belə fikirlər səsləndirilirdi ki, bu avtobusların gətirilməsi üçün gömrük xərci və digər rüsumlar da yüksəkdir. Biz bunu da araşdırmaq qərarına gəldik. Avtobusların Azərbaycana neçəyə gətirildiyini öyrənmək üçün gömrük göstəriciləri üzrə də axtarış apardıq. Bunun üçün Dövlət Statistika Komitəsinin çap etdiyi malların idxal və ixracına dair göstəricilər kitabına müraciət etdik. Bu kitabdakı məlumatları da asanlıqla əldə etmək mümkün olmadı. Həmin sənəd yalnız nazirliklər və dövlət orqanları üçün məhdud sayda çap edilir. Burada həm ölkələr, həm əməliyyat növləri, həm də mal qrupları və mallar üzrə bütün göstəricilər yer alıb. Məhz bu kitabda qeyd olunub ki, Azərbaycana ümumilikdə 1068 avtobus gətirilib və onlara 51.642.300 dollar, yəni təxminən 52 milyon dollar xərc çəkilib. Maraqlısı isə Almaniyadan gətirilən avtobuslara dair bölmədir. Əslində, bu sahədə avtobusların sayində problem yoxdur. Qeyd olunanlar hökumətin verdiyi rəqəmlərlə demək olar üst-üstə düşür. 23 avtobus. Əsas ciddiyyət isə qiymətdədir. Belə ki, bu kitabda yazıldığına görə 2008-ci ildə Almaniyadan gətirilən avtobuslara cəmi 798.300 dollar xərc çəkilib. Yəni, bu hesabla avtobusların birinin qiyməti 35.000 dollara düşür. Almaniya istehsalı olan avtobusların qiymətində birdən-birə bu qədər fərqin olması isə anlaşılmazdır. Axı dövlət rəsmisi özü də qeyd edirdi ki, Alman maşınları ən bahalılarıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail deyir ki, Azərbaycanda gömrük qiymətlərini azaltmaq təcrübəsi mövcuddur.
Bizdə gömrükdə qeyri-rəsmi bir qiymətləri azaltmaq var. Ona görə azaldılır ki, rüsumlar az yazılsın, dövlət büdcəsinə daha az pul keçirsin. Bu gömrükdə özəl sektor üçün avtobuslara tətbiq olunur, o cümlədən avtomobillərə, bir çox məhsullara bu tətbiq olunur. Qiymət, məsələn, tutaq ki, qiyməti 20.000, 30.000 olan avtomobillərin qiyməti 9.000, 8.000 dollar, uzaq başı 10.000 dollar rəsmiləşdirilir.
Təəssüf ki, nə Nəqliyyat Nazirliyi, nə də MAN şirkətinin rəsmi idxalçısından bu məsələ ilə bağlı izahat almaq mümkün olmadı. Yalnız Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov şişirdilmiş qiymətlərin göstərilməsi ilə bağlı narazılığını bildirdi.
Dünya bazarı var, yəni bilirsiniz, burada bugün artıq kimisə aldatmaq, kimisə ucuz malı götürüb baha qiyməti satmaq, bu qeyri-mümkündür artıq. İnsanlar bazarı çox gözəl bilirlər, çox gözəl nəzarət edirlər və burada kimə nə cür sərf eləyir, bu danışıqlar yolundan məsələlər həll olunur.
Zöhrab İsmail da avtobusların Bakıya 250 min dollara gəlib çıxdığını istisna etmir.
Əgər Almaniyada satış qiyməti 200 mindirsə, gəlib burada 250 minə başa gəlirsə, bu təbiidir. Ən az ona görə ki, bunun elə qiymətinin 18% əlavə dəyər vergisi kimi ödənməlidir. O bir tərəfdən onun daşınma və gömrük vergisinin xərcləridir. Amma ümumiyyətlə belə götürəndə, mən elə gəlir ki, 200 min özü də avtobuslar üçün böyük məbləğdir.
Tutaq ki, manlar həqiqətində Bakıya çox baha 250 min dollara gəlib çıxır. Onda tamamilə başqa bir sual ortaya çıxır. Bakıya məhz belə bahalı avtobusların alınmasına doğrudan məşəhdə ehtiyac var idi. Bu avtobuslarda işləyən sürücülər belə hesab etmirlər. Bizimlə söhbət edən Almamed dayı 6 aydır ki, MAN avtobusu sürür. 29 ildir sürücü işləyən həm söhbətimin avtobusların keyfiyyətindən də narazılığı yoxdur. Deyir ki, bu avtobusların həm sürücü üçün, həm də sərnişinlər üçün üstünlüyü çoxdur. Ancaq...
Bunların bu ön şişə, məsələn 4000 neçə yüz manatdır. Hələ ki, yenə deyirəm, remont olunmuyor, şişəsiz adı qırılan var bəli. Sürücünün özünün günahı varsa, yəni sürücünün uzbatından baş veribsə, yenə də güzəşt eləyirlər. Özün görəmsən, sürücünü düzəltməlisən də bu, təbiidir.
Həm də belə məlum olur ki, bu avtobusların bəhbəhlə təriflənən bəzi üstünlükləri heç Bakı sakinlərinə o qədər də lazım deyilmiş. Məsələn, avtobus gətirənlər həmişə xüsusi vurğulayırdılar ki, sərnişinlər dayanacaq vaxtı avtobusun o başından başına qışqırmalı deyirlər. Onlar sadəcə salonun hər tərəfində olan xırda stop düymələrindən istifadə edə bilərlər. Amma Al-Məhməd dayı deyir ki, bu düymələri naqildən açmalı olublar.
Onunla yəni cəmaat o qədər oynadı ki, yersiz-yersiz oynadılar, ta işləmək mümkün olmadı, bax o siqnalı ayırmış. İşləmək mümkün deyil.
Söhbət etdiyimiz digər sürücü Hafiz Əliyev, 10 ildir Bakı küçələrində müxtəlif markalı avtobuslar sürür. İndi isə 96 saylı marşrutda yeni DEO markalı avtobusu idarə edir. Maşının keyfiyyətindən razıdır. Amma onu da narahat edən başqa bir məsələdir.
Bu dar küçələrdə mümkün deyil bunlar. Yəqin siz özünüz də şahid oldunuz ki, buna Bakı Dövlət Dəminoy bir də Mətbuat Prospektidir. Vəbşim oradan keçmək mümkün deyil. Bunun canlı şahidisiniz siz.
Bu günahı nədədir, kimdədir?
O bəhk edənlər deyilir, ha. Həmən o Bakı Dövlətdə oxuyanlar hamısı pullu uşaqlardır. Yolun içində, uşaqdan sözünüz gördünüz ki, yolun içində saxlayıb gedib. Yoxdur. Bu da böyük maşındır. Bir... Böyrü deyən kimi 500 min manatdan danışırlar. Əlbəttə ki, bahadır bu. Gördüyümüz kimi sovet maşını deyil ki bu. Sovet maşını ucuzdur hər şey. Amma xarici maşındır.
Elə olsa o pulu özüdür əməl olur.
Bəli, biz ödürük. Hətta belə qaraj ona yaxın durmaz. Çünki onun sürücüm mənəm, maşın bana da veriyadır. Bir qəza ona mən cavab deyəm.
Olur mu ümumiyyətlə belə tutan başqalarının üzündən nəsin sizə bir problem yaradır?
Belə əlbəttə, hər gün, poçtə hər gün.
Deyolara gəlincə, bu avtobusların da harada, necə və neçəyə gətirilməsi ilə maraqlandıq. Lakin manlı olduğu kimi, bu məsələdə də yerli şirkətlərdən cavab almaq mümkün olmadı. Əvəzində axtardığımız cavabı Koreyanın bu avtobusları istehsal edən zavodunun rəsmi saytında tapdıq. Burada qeyd olunur ki, 2008-ci il mayın 19-da Koreyadan 300 ədəd avtobusun alınması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Koreya zavodu arasında tamamilə fərqli və yeni şərtlərlə olan bir saziş imzalanıb. Və sazişə əsasən Koreya tərəfi Azərbaycanı nəinki ucuz avtobuslarla, həm də onların təmiri üçün lazım olan avadanlıqlarla təchiz edəcək. Koreya Times qəzeti isə qeyd edir ki, Deo International şirkəti ilə Azərbaycanın Transkent şirkəti arasında ötən ilin oktyabrında saziş imzalanıb. Və bu müqaviləyə əsasən Bakıya ümumi qiyməti 120 milyon dollar olan 1000 avtobus göndəriləcək, yəni hərəsi 120 min dollara. Xatırladım ki, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əsənov isə DEO avtobuslarının qiymətinin 156 min dollar olduğunu deyirdi. Maraqlısı odur ki, Koreya Herald İnformasiya Agentliyi eyni sazişi üçün tamamilə başqa bir məbləğ göstərir. Bu agentliyin bildirisində qeyd olunur ki, 1000 avtobus üçün Azərbaycan tərəfi 60 milyon dollar ödəyəcək. Bu dəfə də rəqəmlərdəki ziddiyyətləri gömrük göstəriciləri ilə müqayisə edib həqiqəti tapmağa çalışdıq. Gömrük sənədlərinə görə ötən il Koreyadan 276 ədəd avtobus gətirilib və onlara 13 milyon 567 min 600 dollar xərc çəkilib, yəni hərəsi təxminən 49 min dollara. Bu da başqa bir rəqəm. O ki, qaldı dövlət xətti ilə Belarusdan gətirilən mazlara, onlarla bağlı da anlaşılmaz məqamlar var. Məsələn, söhbət etdiyimiz mütəxəssislər deyirlər ki, bu avtobuslar o qədər keyfiyyətsiz çıxıb ki, hökumət onlardan 20-sini almaqla kifayətlənib. Amma gömrük göstəricilərinə görə, bu avtobusların hər birinə 139 min dollar xərc çəkilib. Dəyərdimi? İqtisadçı Zöhrab İsmail hesab edir ki, iri tutumlu avtobusların alınması prosesində korrupsiya elementləri özünü göstərir.
Burada əsas maxinat sənədən ibarət. Bu dövlətin puludur, amma bunu verirlər öz şirkətlərinə. Onlar gedir bu avtobusları gətirir, özləri də işlədirlər, özləri də pul qazanırlar. Ümumiyyətlə, dövlət niyə avtobus almalıdır? Yəni, ictimai nəqliyyat artıq özəlləşdirilib. Kifayət qədər iş adamı var ki, maraqlıdır, ölkə avtobus gətirməyə gətirirlər də. Belə bir şəraitdə dövlət niyə avtobus almaq üçün bu ayrılır? Bax, bu özü, bax, birinci elə bir korrupsiya mənbəyi budur. Təbii ki, o pullar hansı firmaya ayrılırsa, oradan yəqin onlara atqatda verirlər. Bu da aydın məsələdir.
Namiq Həsənov bu şirkətlərin hamısının Nəqliyyat Nazirliyinə mənsub olması barədə deyilənləri də səhv məlumat adlandırır. Onun sözlərinə görə bu şirkətlərin bəzilərinin adlarını heç nazirlikdə də eşitməyiblər.
Əsas hissəni sahibkarlar gətirir. Məsəl üçün Nihat Motors gətirib, Transgate gətirib, SAS LTD gətirib, nə bilim Çinarlı, Gəncəli, MMC.
Avtobus sövdələşmələri ilə bağlı ən çox adı hallanan Transgate şirkətinin kimə mənsub olduğu, idarə heyətində və ya rəhbərliyində kimlərin təmsil olunduğu, dövlətə nə qədər vergi ödədiyi barədə Ədliyyə və Vergilər Nazirliklərinə göndərdiyimiz sorğular cavabsız qalmasaydı, bu şirkətlə hər hansı dövlət qurumu arasındakı əlaqələr barədə özümüzdə nəticə çıxara bilərdik. Amma təəssüf ki, Ədliyyə Nazirliyi sorğunu Vergilər Nazirliyinə ötürməyə, sonuncusu isə kommersiya sirrinə istinad edərək susmağa üstünlük verdi. Özəl şirkətlərin avtobus gətirməsi prosesində qanunsuz məqamlar çox olub. Bunu isə Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir. Onun sözlərinə görə bu işlə məşğul olan sahibkarların özləri Natiq Ələkbərova şikayət ediblər. Birlik sədrinin sözlərinə görə bu proseslər zamanı bəzi sahibkarlar xeyli ziyan çəkiblər.
Onların vəziyyəti çox pis oldu. Eləsi oldu ki, onların əllərinə maşrutu aldılar, xətləri aldılar. Onlar çıxartlar, baxmayaraq ki, onların əllərində hüquqi sənətləri də var, sahibkar kimi normal fəaliyyət göstərirlər. Elə marşrutlar var ki, artıq o marşrutlar üçün yeni avtobuslar alınıb gətirilir. Məsələn, dövlət yol polisində onlara dövlət nömrə nişanları alınırdı. Bu ərəfədə avtobuslar marşrut sahibkarının əllərinə alındı, zoraki yolla. O avtobuslar onlar məcbur oldu başqa şirkətlərə cariyə verməyə, yəni təsəbbə bu yolla.
Natiq Ələkbərov hesab edir ki, Bakı üçün daha ucuz və keyfiyyətli avtobuslar alıb gətirmək olardı. Əgər bu iş sahibkarların öz öhdəsinə buraxılsaydı. Amma bu baş verməyib. Əksinə, səsini çıxarmaq istəyənlər də müəyyən formada cəzalandırılıblar.
Onlar hansısa bir söz desələr, onlara təzyiqlərin olması mümkündür.
Söhbət etdiyimiz sahibkarlardan biri də deyilənləri təsdiqlədi. Hələlik əlində bir marşrut xətti qaldığı üçün açıq danışmaq, adını bildirmək istəmədi. Dedi ki, avtobuslarla bağlı ajataş yarananda etiraz edən sahibkarların bir qismi iflasa uğrayıb.
Mən demirəm, onu döyürlər, söylürlər, onu təzyiq edirlər. Burası sənin marşrut xəttinin üstündən başqa tədə bir xətt açırlar. Sənin avtobusları da dayanacaqları bıraxmırlar və salam da.
Adının çəkilməsini istəməyən sahibkar dedi ki, indi onların əksəriyyəti alıb Bakıya gətirdikləri, amma işlədə bilmədikləri avtobusları üçün götürülən kreditlərin faizini ödəyə bilmir.
Şəxsən mənim evim, maşınım Gürov altındadır bu saat. Hesablamışam ki, bank faizləri, yol polisi, nazirliyə verilən pullar, maaş vergi, nə bilim, başqa ödənişlər çıxandan sonra gəlir kimi bir ay ərzində cəmi bir gün yarımın pulu mənə qalır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Rövşən Ağayev də avtobuslarının alınmasında şəffaflığın olmadığını deyir. Onun fikrincə, büdcədə nəqliyyat sektoruna ayrılan vəsaitin zərurəti əsaslandırılmayıb.
Əslində, hökumət parlamentə təqdim elədiyi büdcə variantında izahatda çox aydın şəkildə görsənməli idi ki, hökumət nəqliyyat sektoru üçün tutaq ki, hansı işləri görəcək və Bu işlərin içərisində avtobus gətirilməsi məbləğinə qədər, planlaşdırılan məbləğ və planlaşdırılan sayı qədər çox aydın şəkildə görsənməli idi. Bunun zərurəti ciddi şəkildə əsaslandırılmalı idi.
Rövşən Ağayev xatırladır ki, bu vaxta dək Azərbaycan hökuməti həmişə öz hesabatlarında nəqliyyat sektorunun tam şəkildə özəlləşdirilməsi ilə fəxr edib.
Burada hələ indi aydın olmur ki, hökumət yenidən dövlət niyə bu sektora qayıdır? Bu sualın cavabı yoxdur. Tam şəkildə özəl sferada olan bir sektora dövlətin qayıtmasının Nə iqtisadi baxımdan, nə sosial baxımdan heç bir məntiq izahı yoxdur.
İqtisadçı düşünür ki, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmiləri bir dövlət məmurları kimi, özəl şirkətlərin imkanı yoxdur kimi ifadəsini işlədə bilməzlər. Çünki bu cür əsaslandırmanın məntiqi yoxdur.
Ölkənin bank sektoru var, sərnişin daşıma sektorunda. Əgər bütün proseslər iqtisadi qanunlar çərçivəsində aparılsa, onlara normal şəkildə xüsusi, belə deyək, qeyri-rəsmi ödənişlər tətbiq olunmasa və o sahə gəlirli bir sektora çevrilsə, o halda o sektor gəlir əldə etmək imkanı olacaq. Həmişə özəl sektor borclanmaya gedir və borçlanma vasitəsinə eridir. Və burada ən önəmlisi odur ki, özəl sektor artıq bu işi aparanda özəl sektor məcburdur bu işi şəffaflığa varsın. Bir məşhur söz var iqtisadçılar arasında. Deyir ki, dövlət ən pis sahibkardır. Yəni sərnişin nəqliyyatı o sektordur ki, burada 100% özəl sektor olmalıdır. Burada dövlətin hansısa bir formada müdaxiləsi olursa, deməli orada konkret məmurların maraqları var. Artıq bu maraqlardan maraqlar onu göstərir ki, və bizim apardığımız müşahidələr də, tədqiqatlar da onu deməyə əsas verir ki, sərnişin nəqliyyat sektoru, daşıma sektoru ayrı-ayrı məmurların maraq dairəsindən pul qazanmaq baxımından keçir və bu baxımdan onlar hansısa şirkətləri yaradırlar.
Ekspertin fikrincə bu məsələdə Nəqliyyat Nazirliyinin rolu yalnız tənzimləmə funksiyasının yerinə yetirməkdən ibarət ola bilər.
Məsəl üçün, tıxacların aradan qaldırılmasında böyük avtobusların rolu. Bununla bağlı onun tənzimləyici siyasəti bu ola bilər ki, normativlər tətbiq eləyə bilər ki, bu saydan aşağı tutaq ki, şəhərin filan hissələrində bu oturacaq sayından aşağı avtobuslar hərəkət eləyə bilməz. Orada konkret sxemlər və coğrafi xəritə olmalıdır ki, şəhərin xəritəsi, nəqliyyat xəritəsi, sərnişin daşıma xəritəsi olmalıdır ki, hansı hissələrdə tıxaclar yaranır, o hissələrdə bu yəni Nəqliyyat Nazirliyinin funksiyası bundan uzağa getməməlidir. Nəqliyyat Nazirliyinin bu məsələdə pul məsələlərinə, kredit məsələlərinə, avtobusların gətirilməsi məsələsinə qarışılması, bunun heç bir iqtisadi izahı yoxdur və yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, bu dövlət hakimiyyət orqanının öz səlahiyyətlərini aşmasıdır və bunun bir adı var, bu cür yazılmalıdır.
Beynəlxalq təcrübəyə gəlincə, ekspertlər söyləyir ki, digər ölkələrdə avtobusların alınması ilə əsasən bələdiyyələr, yaxud da dövlətdən asılı olmayan ictimai qurumlar məsul olur. Məsələn, İstanbulda bu işi bələdiyyə görür. İsveçdə bu proses meriyanın nəzarətindədir. Amerikada isə nəqliyyat məsələsini hər şəhərin öz şurası tənzimləyir. Bu məqsədlə dövlətin pulundan ya istifadə olunmur, ya da büdcədən ayrılan pul sonradan dövlətə qaytarılır. Ekspert Zöhrab İsmail də dövlətin bu prosesə qatılmasını düzgün saymır.
Necə yəni ki, özəl sektorun imkanı yoxdur və dövlət pulları verir ki, özəl, axı bu şirkətlər özü tenderlə seçə bilmir. Biz hardan bilək ki, bu şirkətlər kimindir? Gördüyümüz indiyənə kimi odur ki, ayrı-ayrı məmurlar, nazirlər, nazir müavinləri və s. bu cür məqamlarda həmişə sui-istifadə edirlər. Özlərinin şirkətlərini, ailələrinin şirkətlərini, yaxınlarının təsir dairələrində olan şirkətləri cəlb edirlər və büdcə vəsaitlərini istifadə edirlər bura. Mən istisna eləmirəm ki, bax, burada da eyni vəziyyətdir.
Xatırladaq ki, son 3 ildə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun inkişafına dövlət büdcəsindən 2 milyard manatdan artıq pul ayrılıb. Bu vəsaitlərin hamısı yolların yenidən qurulmasına, iri tutumlu avtobusların və digər texnika avadanlıqlarının alınmasına xərclənib. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov isə bütün bu məsələlərdə insanların rahatlığının nəzərə alındığını söyləyir.
Yəqin ki, insan faktoru ən ümumdə bir vəzifədir, ən yüksəkdə deyənməlidir. Əgər biz insanlara xidmətdən danışırsa, mütləq şəkildə onlar üçün lazımı şərait yaratmalıdır.
Amma nə qədər çox və bahalı avtobus alınsa da, sərnişinlər hələ də küçələrdə qalır. Onlar hələ də Bakının nəqliyyat sistemindən narazılıq edirlər.
Bu marşrutlara bir böyüklük eləyən var. Rahatlıqla cəmaat gedirdi, gəlirdi Sovetskidan. Sovetskidan bak Sovetə geçməyə bir dənə transport yoxdur. Bunu bir dənə əncam çəkəni var ya yox.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.